Rossiya poytaxtida yangi yilning birinchi kunlari davomida Moskva migratsiya xizmati tomonidan olib borilgan keng ko'lamli tekshiruvlar natijasida migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib 200 dan ziyod muhojir qo'lga olingan. Moskva migratsiya xizmati matbuot kotibi Zalina Karnilova Interfax agentligiga bergan bayonotida yangi yildan boshlab migratsiya xizmati noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashishning yangi usullarini qo'llayotganini ma'lum qildi. Endilikda xodimlarimiz nafaqat ma'lum obyekt va uy-joy sektorlar, balki yangi yildan boshlab Moskva ko'chalari va aholi zich joylashgan joylarda ham navbatchilik qilishga kirishdi, dedi Zalina Karnilova. Migratsiya xizmati rasmiysiga ko'ra, xizmat xodimlari shahar ko'chalari, maydonlari va metro bekatlaridan chiqish joylarida to'q qizil rangdagi jiletkalarda tekshirish ishlarini olib bormoqda. Ular e'tiborining birinchi navbatda bekor yurgan xorijliklarga qaratilganligi aytilmoqda. Bunday tekshiruvlar natijasida rasmiylarga ko'ra FMX xodimlari birgina Tsaritsina sanoat zonasida yurgan 40 nafar noqonuniy mehnat muhojirini aniqlagan. Moskvada shifokorlik qilayotgan Mohigul kuni kecha Rossiya poytaxtining Jome masjidida joylashgan Prospekt Mira metro bekati yaqinida ham migrantlarga qarshi ablavalar uyushtirilgani va amaliyot davomida 200 ga yaqin odam qo'lga olinganini aytadi.
Ya'ni u kunlari ba'zi kunlar simbol uyda o'tirdik hamma. Men ham ishga kelmadim, boray deb. Kechagunda o'zi Prospekt Mirada 200 ta odamni ushlab, ulardan ko'pini shtraf qildi, ko'pini deport qilib tashlabdi. O'zi 800 ta ushlanibdi. Hamma migratsionniy bo'lib, 8 migrantlar bo'lib, 800 ta odam ushlanibdi. Ulardan ana shu ko'pi O'zbekistondan Tojikistondagilar ekan.
Deydi andijonlik Mohigul. Moskvada taksichilik qilib kun kechirayotgan o'shlik Asrorbek esa, Moskvada so'nggi kunlarda militsiya xodimlarining ham faollashgani va bu holat cho'ntakka katta ziyon keltirayotganini gapirdi.
Oma kecha mana shu meni registratsiyamdan o'zi hali spravkalar bilan yuribman-ku. Registratsiyam kecha tugagan kuni eshik tagidan shu 3 oydan beri bir marta to'smagan militsiya eshik tagidan tars ushladi-da. Endi pul bilan endi razvod etdim-ku. Endi kechki payt qaytib kelayotsam mana shu podyezd oldi yana 2 ta turibdi-da. Yaxshi men mashina dedim, mashinaga unchalik anaqa qilmadi. Kecha kechki payt yana bolalar chiqdi, ular ham hech ham ushalmaganlar, tappa-tappa ushalib o'tirishibdi. Ular ham pul berib chiqdi.
Qanchadan pul berib chiqyapsizlar militsiyadan?
800 rubl berdik-da ikkovimiz.
800?
Ha, kecha bolalar biz dokument tushib olishib 1000 berib chiqishdi.
Dedi Asrorbek. Moskvadagi qandolatchilik sexlaridan birida ishlayotgan Munojat opaning ozodlikka aytishicha, migratsiya va militsiya xodimlari Moskvada joylashgan yirik va mayda korxonalarda ommaviy ravishda tekshiruv o'tkazmoqda.
Ko'chma-ko'ch yurgan ishxonalarni, biz tomonda ishxonalarni bosib, dokumentlari yo'qlar, pul bergani, pul berib, nima qilib chiqishdimi?
Siz qayerda ishlaysiz?
Konditorskiy sexda hozir. Tekshirish bo'ldi, tuzki bech problem. Boshqalarniki kvartiralarim bor-da men. Kvartiralar bizga kirmadi-yu, Xudoga shukr, boshqa kvartiralarda ham FMSlar bosibdi dedi. Ishxonalarda ham ushlasa ham shu yonimizda Atak degan magazin bor, shu yerda qirg'izlar ko'p ishlashadi, bez dokument ekan. Shu o'zi direktori pul berib olib qopdi-kan. Bitta o'rtog'imni kelini keluvdi, uni ham shu ushlab FMSga olib ketgan edi. U qiz endi hozir ketib qoldi-da.
Deydi Munojat opa. Ayni paytda ayrim kuzatuvchilar Moskvada migrantlarga qarshi boshlangan amaliyotlar bilan millatchilarning Manejnaya maydonidagi chiqishlari o'rtasida aloqadorlik borligini ta'kidlamoqda. Amnesty International xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Moskva federal migratsiya xizmati va mahalliy militsiya bo'linmalari tomonidan yangi yil kunlari olib borilayotgan tozalash amaliyotlari rus millatiga mansub bo'lmagan shaxslarga qarshi qaratilganligidan xavotir bildirdi. Tashkilotning maxsus bayonotida aytilishicha, yangi yil kechasi Moskva markaziga hujjat tekshirish bahonasida rus bo'lmaganlar deyarli kiritilmagan. Amnesty International yangi yil kuni poytaxt markazida militsiya tomonidan ushlangan soni bir necha o'ndan 100 tagacha bo'lganligi hamda ularning asosan markaziy osiyolik va kavkazlik ekanligini e'tirof qildi. Rossiya migrantlar federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumdor Ozodlik bilan suhbatda FMX va militsiya xodimlari olib borayotgan amaliyotlarning etnik tozalashga o'xshab ketayotganini aytadi.
Но это заказное, понимаете, вот наше правительство постоянное время как бы унижение иммигранты, ну начинает.
Bu so'zsiz buyurtma asosida qilinyapti. Hukumatimiz immigrantlarni kamsitish orqali suniy ravishda migrantofobiyani kuchaytirmoqda. Ularga bu rejalarni amalga oshirishda turli taqirboshlar, neonatsistlar, millatchilar ko'maklashmoqda. Dedi janob Muhammad Amin. Rossiya migrantlari tashkiloti rahbari davosicha, bugungi kunda Moskvadagi Qizil maydonda Kavkazlik yoki Markaziy Osiyolik paydo bo'lishining o'zi ularning hayotlari uchun xavfli bo'lib qolgan. Bugungi erkin demokratik jamiyatning ahvoli mana shu, deya kinoya bilan davom etadi Muhammad Amin Majumdor.
Но иммиграционная служба обязанности ходит порядок следить, когда видачи.
Aslini olganda, noqonuniy migratsiya FMHning muhojirga hujjat rasmiylashtirishdan boshlanmoqda. Nima uchun ular bozorlarda shunday tekshiruvlarni olib bormayapti? Chunki bozordan ular milliardlab noqonuniy daromad oladi. Qozon vokzali yoki Domodedovo aeroportida qalbaki hujjatlarni sotib o'tirgan bolakaylar haqida migratsiya xizmatining xabari yo'q deb o'ylaysizmi? Bu tashkilot boshdan oyoq korrupsiyalashgan tuzilma. Natijada esa barcha tayoq muhojirning boshida sinmoqda, deydi Rossiya migrantlari federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumdor. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.